У ефіры «Свабода» ў Менску 20:30. У працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Затрыманы ў Тайлянде экіпаж самалёту Іл-72, сярод якога адзін грамадзянін Беларусі быў высланы з Тайланду. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з візытам у Польшчы. Па выніках сённяшніх сустрэчаў было падпісана пагадненне аб памежных перамяшчэннях. Сёння высокія польскія ўрадоўцы двойчы заявілі пра тое, што Варшава выступае за дыялёг з афіцыйным Менскам. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў: «Мы размарожваем дачыненні з Беларусю, сярод іншага і дзеля таго, каб мець магчымасць эфектыўна дапамагчы палякам, што жывуць у гэтай краіне». Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі падкрэсліў, што далейшае збліжэнне Беларусі з еўразвязам залежыць ад таго, ці беларускія ўлады будуць шанаваць правы чалавека, у тым ліку і правы нацыянальных меншасцяў. Александр Лукашенко зацвердзіў дэкрэтам беларуска-расійскія пагадненні аб нафтавых пастаўках. Сёння ж іх зацвердзіла і Дзярждума Расіі. 27 лістапада Менск і Масква падпісалі новае пагадненне аб пастаўках і транзыце расійскай нафты, паводле якіх Беларусь губляе пошліныя ільготы. Выключэнне сёлета зроблена для 6 мільёнаў тонаў нафты, якія будуць пастаўлены ў Беларусь для ўнутранага спажывання бязмытна. Дзяржава распачынае буйнамаштабную культурніцкую кампанію «Беларусь – гэта мы». Яе ініцыятарамі выступілі прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі, якія падтрымліваюць уладу. Новы старшыня нямецкага фонду імя Конрада Аденаура Ганс Герт Пётэрынгс знаходзіцца ў Беларусі з першым у гэтай сваёй якасці замежным візытам. Да нядаўняга часу ён быў старшынём Еўрапарламенту. Як паведаміў «Свабодзе» дэпутат Парламенту Яцак Пратасевіч, які суправаджае Пётэрынга, заўтра раніцай дэлегацыя будзе мець сустрэчу з кіраўніцай Саюзу палякаў Беларусі Анжалікай Борыс. Сёння планавалася сустрэча з Александрам Мілінкевічам. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іраку распачалася перадвыбарчая кампанія. У Інгушэты адбыўся бой расійскіх урадавых сілаў з паўстанцкімі атрадамі. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, у якім яму была зробленая невялікая аперацыя на судзінах сэрца. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва Ўкраіне. У Сухуме сёння афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш. У Гаіці сёння дзень жалобы праз месяц пасля катастрафічнага землятрусу, які разбурыў сталіцу краіны Порто-Прэнс. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў, як звычайна, праз паўгадзіны.